Мексика – країна колоритів. Пляжі Канкуна – чарівна природа з сенотами, руїни Чичен-Іци, Теотіукан, Мехіко та Майя. Багата історія. Чого вартує лише війна Мексики проти США за незалежність Техасу? Але разом з цим соціальна нерівність, бідність та злочинність, не кажучи про наркокартелі, наприклад, Сіналоа, Калі, Хуареса, та війна між ними. Не так давно у січні були заворушені після затримання сина Ель Чапо, Овідіо Гусмана. Але наша історія сьогодні не про торговців щастям. Середина 20-го століття. Мексика в зеніті свого економічного розвитку. Піднімається економіка, промисловість, але разом з тим злочинність вже давно пустила свої паростки і нікуди не дівається. Ба більше йде в ногу з прогресом, оскільки у людей з'являється більше грошей, не заборонені задоволення. І тут багато хто міг подумати про проституцію. Проте ні. У Мексиці вона легалізована. Але лише 13 штатів її регулюють та контролюють. В місті Тустла-Гутьєрес є державний публічний будинок «Зона Галактика». Історією ремесло жриць-кохання сягає ще часів імперії ацтеків, хоча подробиць збереглося не так же й багато, оскільки історію писали тодішні католицькі священники, але попит на неї був в часи відкриття Америки та конкістадорів. Найкраще її відрегулювали у 19 столітті французи, котрі сьогодні, що парадоксально, користуються шведською моделлю протидії проституції, коли кримінальна відповідальність лягає на клієнта. У Мексиці вони ввели облік та регулярний медичний огляд куртизанок. Ще жорсткішою регуляція стала за часів диктатури Порфіріо Дієса. Проте слід знати, що Мексика впродовж всієї своєї історії мала та й сьогодні має величезні складнощі з економікою та корупцією. В 20-30-х роках жінки займалися цією професією заради їжі, а в 40-х роках мексиканський уряд взагалі припинив займатися цим питанням, що підводить нас до теми сьогоднішньої історії. У місті Ель-Сальто в сім'ї поліцейського та судового виконавця Ісідро Торреса та домогосподарки Бернардіни Валенсуели народилося 4 доньки – старша Дельфіна і молодші – Марія Дель Кармен, Марія Луїза та Марія де Хесус. Їхній батько виховувався, а найголовніше працював у часи правління вже згаданого президента Дієса, котрий був диктатором, а отже весь силовий апарат був під його контролем. Зазвичай в таких структурах працювали люди доволі жорсткі. Таким був і батько наших героїнь. Зрозумілим і авторитарним, алкоголіком і сексистом. Йому вдалося зберегти свою посаду після Мексиканської революції, котра супроводжувалася громадянською війною і повалення режиму Дієса. Ісідро дуже часто жорстко карав та бив свою сім'ю. Дочок особливо, за макіяж чи відвертий одяг. Існує версія, що він змушував своїх доньок спостерігати за стратою в'язнів. А ось їхня мама була релігійною фанатичкою, тому дівчатам ніде було шукати захисту. Адже мати їм казала, що така воля Всевишнього. Вона насадила їм менталітет страху та культового поклоніння релігії. Проте одного разу, не витримавши насилля, Марія Кармен втекла з дому разом зі своїм коханим Луїсом Ясо, який був старший неї. Батько розшукав її, побив та кинув у в'язницю, без жодного ордеру чи звинувачення. Цей момент вартий уваги для розуміння рівня корупції у Мексиці у той період. Що трапилось з коханим Марії Кармен, батько його вбив. Можливо, подальших подій не трапилося б, якби Ісідро Торрес під час арешту не вбив підозрюваного, вистреливши тому декілька разів у спину. Справа в тому, що жертва Фелікс Орналес не був безневинний, але був великим землевласником зі зв'язками у злочинному світі та поліції. Хоча, яка різниця? Тому батько наших героїнь зникає з їх життя. Також побутує ще одна версія, що Ісідро просто застрелив посеред містечка чоловіка за те, що він підняв на нього голос. До речі, Марію Кармен відпустять з в'язниці лише через 14 місяців після втечі Ісідро. Вдалося це за допомогою місцевого підприємця років 50, з яким у Кармен також були романтичні стосунки. А потім вона вийшла за нього заміж. Боячись помсти за загиблого землевласника, родина Торрес змінює своє прізвище на Гонзалес. Інші жінки Гонзалес жили в бідності. Щоб якось існувати, вони влаштувались на текстильну фабрику. Зарплатні вистачало лише на те, щоб вижити. З цього моменту Дельфіна починає підпрацьовувати, надаючи сексуальні послуги. Марія Кармен з чоловіком Хесусом відкривають маленьку їдальню. Проте прибутку вона не приносила, оскільки чоловік все протринькував. Вони збанкрутували, і Кармен усе продала та повернулась до сестер. Згодом помирає мати, і дівчата отримують спадок. Об'єднавши зусилля, вони відкривають бар, в котрому самі й працювали. Він не витримував конкуренції. І ось старшій сестрі Дельфіні приходить геніальна ідея – в окремих приміщеннях зробити бордель. Хоча в штаті Халіско, де знаходиться Ель-Сальто, проституція була забороненою. Розташування містечка було віддалене від великих центрів. Поліції тут було мало. Окрім того, щоб володіти будь-яким бізнесом, доводилося платити хабарі місцевій владі. Дельфіна вирішила розраховуватися власним тілом. Згодом її приємно здивував факт, що клієнтами були поліцейські, військові та чиновники різного рівня. Пізніше Дельфіна залучила до бізнесу сестер. Кармен шила одяг і вела облік майна. Луїза відповідала за кухню. Наймолодша Марія Хесус приймала платежі від клієнтів. Де ж сестри знаходили дівчат? Загалом, так, як і сьогодні. Схеми не змінились. Вони давали оголошення в газету, що на роботу потрібні офіціантки, прибиральниці. Після того, як дівчата приходили на співбесіду, з неї вони не повертались. Також сестри з тими ж пропозиціями ходили по далеким селам, шукаючи красунь, котрі хотіли би вирватися у місто. Все це почало працювати і приносити перші прибутки. Але 1948 року біля підпільного борделю відбулась бійка. І це привернуло до нього увагу. Дельфіна була змушена перевести сімейний бізнес в інше місто – Сан-Хуан-де-Лос-Лагос. Місцевий мер дав на це добро в обмін на сексуальні послуги. І цей переїзд не був марним. Лише за 2 тижні роботи бізнес приніс стільки грошей, що сестри змогли переїхати в штат Гуанахуато, де проституція була легалізована. Тому можна було зекономити на хабарях. В підсумку, з одного борделя була створена ціла мережа. Сестри відкрили підпільні публічні будинки в Сан-Франциско-дель-Рінкон, Пурісіма-дель-Рінкон і Леон в штаті Гуанахуато. Один бордель на кордоні з США та ще один у Сан-Хуан-дель-Ріо, штат Керетаро, поблизу Мехіко. В штаті Гуанахуато вони купили будинок у місцевого відомого гея – Ель Покіанчі. Згодом його прізвище стане прізвиськом сестер, а також назвою групи серійних вбивць. Чому ж сестри досягли такого успіху? Схема залучення дівчат не змінювалась. Оголошення в газету, співбесіда, відбирання паспорту. Також сестри не цуралися викрадень. На момент смерті матері Дельфіні було 38 років. Вона мала сина Рамона Тореса, котрий в усьому допомагав матері та тіткам. Також Дельфіна мала коханця, офіцера армії Хермен-Гільдо Суньїга. Отже, від самого початку свого бізнесу вони уже мали м'язи. Коли ж мережа розширювалась, наймались чоловіки з темним минулим для охорони та виконання брудних завдань, серед яких, наприклад, було побиття та гвалтування непокірних дівчат. Сестри на початках не переймались облаштуванням борделю. Це була звичайна стайня, розділена на маленькі кімнати, де був всього лиш один матрац. 1949 року від раку помирає Марія Кармен. Після цього Дельфіна перетворюється на справжнього монстра. Вона вирішує організувати рейди по всій Мексиці з пошуку та викрадення дівчат віком від 11 до 13 років. Бажано цнотливих, оскільки за дефлорацію можна було отримати великі кошти. В ній прокинулося відлуння її батька. Вона була нещадною до своїх невільниць. Раціон харчування дівчат змінився на 5 хлібин і миску квасолевого супу. Тепер викрадену дівчину не спонукали до проституції словами, а довго обливали холодною водою і гвалтували. Також накачували героїном та кокаїном. В деяких штатах, де куртизанки мали проходити обов'язковий медогляд, відповідні довідки Дельфіна купувала. Якщо ж дівчина була хвора на захворювання, що передаються статевим шляхом, її закривали в окремому приміщенні і морили голодом. Били дошками з цвяхами, поки та не вмирала. Якщо дівчина вагітніла, Дельфіна робила аборти. Якщо ж було запізно, жінка народжувала, а немовля позбавляли життя. Згідно з даними справи, вижило лише одне дитя, бо клієнт хотів поекспериментувати з ним. Сестри надавали послуги з абортів і на стороні, за що вдячні жінки прибирали в борделях, готували чи прали. Якщо жінка досягала 25 років, вона вважалась старою, і в Дельфіні прокидалися гени батька ще з більшою силою. Вона особисто катувала дівчину, припікаючи шкіру розпеченим залізом. Скидала дівчат з даху, розбивала їм голови. Або ж наказувала іншим дівчатам забити жінку на смерть. 7 повій оминула така участь. Яким чином, вони самі стали охоронницями та наглядачками борделю. І якщо дівчина не виконувала обов'язків перед клієнтом, її заводили в іншу кімнату, били та знущалися, аж поки та не ставала покірною. Окрім згаданих коханця та сина Дельфіни, на неї працювало ще декілька чоловіків. Франциско Гарсія – водій для викрадених чи завербованих дівчат. Хосе Сантос – Ель Вердуго, що найчастіше вбивав та закопував хворих жінок, або ж тих, хто обіцяв втекти чи звернутися в поліцію за нелюдські умови утримання. всі вони працювали лише за сексуальні втіхи. До речі, сестри забороняли дівчатам поцілунки, оральний та анальний статевий акт, вважаючи це насолодою. Він мав бути класичним і сприйматись як робота. Вони пильно за цим стежили, роблячи отвори в стінах. Дельфіна і її спільники вбивали за допомогою отрути багатих клієнтів, котрі мали необережність приходити зі зайвими грошима до борделю. Їхні тіла зазвичай теж закопували, спалювали або ж згодовували свиням. Найвідоміші борделі мали назву «Гвадалахара де Ноче» та «Барака де Оро». В майбутньому вони отримують назву «Пекельні борделі». 1963 року в штаті Гуанахуато змінюється влада, і проституція стає забороненою. Дельфіна вирішила повернутися до витоків і вести бізнес під прикриттям. Все ж частина поліції, лікарів та муніципалітету були в кишені. Але одного разу відбувається поліцейський рейд. Все було до цього готово. Проте в сина Дельфіни прокинулись гени діда, і він влаштував перепалку з поліцейським, за що був застрелений. Мати згоря наказала своєму коханцю знайти і вбити захисників порядку, що той і зробив, знищивши докази. Поліція у відповідь провела обшук у їдальні Дельфіни, котра на той час перебувала за порадою сестри Марії Хесус в Гвадалахарі. Сестру і 20 працівників затримали в тому ж приміщенні. Але випадково зникло світло, а разом з ним усі затримані. Вони втекли в Сан-Франциско дель-Рікон. Міні-імперію контролювати ставало все важче. 8 місяців усі переховувались на ранчо Лома дель Анхель в жахливих умовах. Окрім сестер, звісно. Дівчата стали схожими на скелетів та почали хворіти. 6 січня 1964 року дівчат вивели на тортури та страту. Посадили їх в клітки і наказали сидіти тихо. Але одній дівчині, Кароліні Ортезі, вдалося втекти та прийти до поліції. Дізнавшись, хто вона, на бідолаху хотіли повісити всі злочини. Проте та розповіла ще більше і погодилась співпрацювати. Поліція зробила рейд на ранчо. Сестер Дельфіну та Марію знайшли. Вони були одягнені в чорне і показово оплакували смерть сина та племінника. Спочатку жінки не визнавали себе винними, допоки не було виявлено рештки та нерозкладені тіла 91 людини, серед яких жінки, немовлята та плоди. Місцеві жителі хотіли влаштувати самосуд над сестрами. Марія Луїза, третя сестра, прийшла до відділку лише через тиждень. Суддя обіцяв їй імунітет за свідчення. Розпочався суд століття. Допитували куртизанок та клієнтів. Окрім згаданих звірств, сестер хотіла звинуватити в сатанізмі, жертвоприношеннях та зоофілії, що продавали м'ясо з мертвих повій по 3 песо за кілограм. Але вирок дістали за вбивства, тортури, викрадення, аборти, корупцію, проституцію, створення публічних будинків. Усім сестрам дали найвищу міру покарання – 40 років ув'язнення. Дельфіна в тюрмі збожеволіла, маючи параною, що співкамерниці хочуть її вбити, а померла від того, що під час ремонтних робіт 17 жовтня 1968 року вона лаяла робітників, і ті випадково впустили їй на голову відро з цементом. Марія Луїзія померла в 1984 році від раку печінки або серцевого нападу в своїй камері. Її тіло, об'їджене щурами, було виявлено через день. Марія Хесус вийшла достроково. За однією з версій, вона познайомилась у в'язниці з 64-річним чоловіком. На волі одружилась з ним і померла від старості середині 90-х років. У 2002 році робітники по дорозі до Ранчо дель Анхель, будуючи новий комплекс, знайшли ще 20 скелетів жертв банди. Вважається, що в період 1948 по 1964 сестри вбили понад 150 людей. Доведених лише 10. Сестри Гонсалес або ж Ель Пакіанчі, що дослівно перекладається як дуже гомофобська лайка, вважаються наймасовішими серійними вбивцями Мексики. Здавалося б, жінки, котрі натерпілися, мали б розуміти, що таке насильство, але самі ж його поширювали. Вони є прикладом того, до чого може призвести нелегальна проституція, адже цих дівчат жертв ніхто не шукав. Вони є прикладом того, як легальна проституція не є ефективною в корумпованому суспільстві. Також вони є свідченням того, наскільки важливим є правильне виховання, без насильства та насадження релігійних норм. Вони є прикладом бездіяльності влади. Візьмемо фемініцид у Сюдад-Хуаресі, де, за різними оцінками, в період з 1993 по 2005 рік було убито майже 400 дівчат. Поліція і уряд Мексики впродовж всього цього періоду били байдики. Проте через призму цієї трагедії можна побачити проблему жінки у світі. Частина дівчат вбита через організовану злочинність, частина через сексуальні злочини, частина через проблему гендерних ролей. Отож, дякую, що були зі мною. І пам'ятайте, не варто боятися темряви. Варто боятися тих, хто ховається у ній.